Mae'r da bawb a chroeso i'r gwasanaeth bora yma. Mae'n hyfryd cael cwmni pawb ohona chi. Mae'n braf dod at yn gilydd, a da ni'n edrych ymlaen i gael addoli heb y mygyda. Ac o'n i'n clywed sibrwd, achlist fel maen nhw'n dweud yn Gymraeg, toc y bydda ni'n cael canu, ond i ddechrau hefo mygyda. Ond fyddwch chi'n colli'ch gwynt yn ystod yr emynna, gofod eistedd i lawr, oherwydd bod chi ddim yn gallu anadlu ddigon dwfn. Ond, os dyw ei mynd, mae'r dydd yn agosau lle byddwn ni. Mae yna emyn sydd yn sôn gyn Pant y Celyn am ddiw. Be di'r geiriau? Heb un gorchydd ar dy wyneb, nac un gwg i'n llwfwrhau. Dyma'r nefoedd rwyf am gael tu yma i'r nef. Y frawddeg gyntaf ydy, Dyw anfeidrol yw denw. Ac o'n i'n meddwl am Pant y Celyn, yn meddwl am bod Dyw yn gwisgo mwgwd lle, heb un gorchydd ar dy wyneb. A da ni'n edrych ymlaen at y diwrnod hwnnw yn fawr iawn erbyn hyn, lle byddwn ni'n gallu ymlacio mwy oherwydd bod yr haint yma yn cilio draw gobeithio. Ond yn y cyfamser fel hyn mae, o hyd yn eich chwistod yma, a da ni'n gwneud y gorau, ar sil y Pentecost, ac o'n i'n cael traffaeth mawr i meddwl be fyswn i'n sôn amdano fo yn y gwasanaeth yma. Da chi'n gwybod? Ar sil y Pentecost o bob sil. Ond, nes i benderfynu y bydda ni'n sôn am yr ysbryd glân. Ac wrth i ni gychwyn, da ni yn atgoffa yn gilydd fod yr ysbryd gyda ni, fod yr ysbryd ar waith, a fod yr addewid yn y Beibl, os da ni'n credu'n Iesu Grist, mae Dyw yn rhoi'r ysbryd glân yn rhodd i ni fel Cristnogion. Boed fy nghalon i ti'n demel, fod yr ysbryd gyda ni, ond fod yr ysbryd yna ni fel pobl Iesu. Gawn ni gyfle i sôn am hynny yn ystod y gwasanaeth. Mae yna dair yn mynd i gymryd rhan y bora yma. Mae Branwen yn mynd i ddarllan, mae Esyll yn mynd i ddarllan, ac yna nes ymlaen gobeithio mae Rachel Llwyd yn mynd i weddio. Felly croeso mawr iawn iawn i bawb ohonach chi i'r oedfa. Felly gai ofyn i Branwen i switio yr derbynydd neu'r taflunydd trosglwyddydd ymlaen ac i darllen os gwelwch yna.
Ar ôl hyn, tywallaf ysbryd ar bawb. Bydd eich meidion a'ch merched yn gweithio. Bydd eich hynafwyr yn gweld rhywbeth a chwyr ifanc yn cael weled i ddechrau. Hyd yn oed ar y gweisio mewn myrynion, bydd tywallaf ysbryd yn y dyddiau hynny. Grof ar goelon yn y nefoedd ac ar y ddeal, gwaed a thân a cholofnau nhw. Tro'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i fi mawr a chwfnabwyr ar gwybod. A bydd pob un sy'n galw yr enw'r agwyr yn cael ei achub, oherwydd ar y fynnus eol ac yn Jerusalem bydd gwaed yn hanol fel gwaed yr agwyr, ac yn mis y gwaredigio'r rhaid a elwyr gan yr agwyr.
Diolch yn fawr i ti, Branwen. Y darn yna ddyfynodd Pedr wrth iddo fo siarad efo'r bobl yn Jerusalem ar sil y Pentecost. Rhyw ddiwrnod, mi fydd na fydd yn dod y bydd ysbryd Dyw yn cael ei arllwys ar ddynion a merched fel ei gilydd. Ac ar y sil yma, y silgwyn, Pentecost, da ni'n cofio fel y daeth yr ysbryd mewn grym a nerth. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am fora newydd ac am gyfle i ddod at yn gilydd yma'n cen i daddoli di. Ac ar sil y Pentecost, da ni amddaslu hefo'n gilydd dy fod ti wedi dod mewn grym i'n plith ni drwy yr ysbryd glân. Drwy dysbryd, helpa ni i agor yn calona i dysbryd. Da ni'n gyndyn weithiau i ildio'n hunan i ti. Da ni am gadw'n meddyliau'n calonau yn geiedig i dy waith Da ni ddim isio credu ti, da ni ddim isio dy ddilyn di. Ond da ni'n gwybod fod yr ysbryd ar waith. Ac fel oedd Joel yn dweud, y bydda'r ysbryd yn gweithio mewn pobl ifanc ac mewn pobl hun ac mewn pobl hen, mewn dynion a merched fel ei gilydd. Helpa ni fel plant, plentyn a phobl ifanc a oedolion i agor yn calonnau i dysbryd di. Os oes yna rhywbeth sydd yn stopio ni y bore yma, rhag dod ata ti, ni di symud y pethau hynny. Fel yn bod ni'n gallu agor yn calonna i dysbryd di. A gweld wyneb hyfryd yr arglwydd Iesu yn glir. A deall dy gariad yn ddoef. A ymateb i'r cariad hwnnw. Fe wedi hwnna, mae adnewyddiad yn ein plith ni. Adnewyddiad yn yr eglwysi. Adnewyddiad ar hyd a lled y byd i dy deyrnas di. Mewn llawer gwlad mae yr eglwys yn tyfu ac yn ffynnu, ond yma yng ngwledydd Ewrop heddiw, mae'r eglwys yn lleihau, mae'r cynulleid fawdd yn lleihau. Yma yng Nghymru ac yn arbennig yn y Gymru Gymraeg, da ni yn dyheu am adnewyddiad ysbrydol. Yn dyheu y bydd pobl eraill yn dod i gredu, sydd ddim heddiw yn credu unrhyw beth amdana ti. O ysbryd, tyrd i'n plith. O ysbryd, arwain bobl o'r newydd i ffydd yr Iesu Grist ac i ildio ei bywyd i ti. Yn ôl daddewyd Iesu Mawr, yr awr hon anfon di, yr ysbryd sanctaidd gyda nerth i weithio arnom ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am wrando ar gân, dwi wedi esbonio mewn un cyfarfod, ond dwi'n meddwl bod fi wedi yn y fan yma. Meilir Geraint yn cyfansoddi canuon newydd. A nath ofyn, os yna rhywbeth fysa ti'n hoffi i mi sgwennu arno fo, oedd o'n gofyn i fi. Dyma'n mynd dweud, o da ni angen mwy o canuon am yr ysbryd glân. Ac ychydig wythnosau wedyn, dyma fo yn anfon y recordiad yma. Felly, dwi'n diolch i Meilir am ymateb. Dewch i ni addoli.
Dewn at adfyw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein ffyr. A name plea. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynna fa'r dawdurdod a'r bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân, llenwa ni gyda thner, clyw ein cri. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd drwy fy nildio i bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni gyda ddeb lliw ein cri defnyddia ni i ddod â gogonian ti dy enw di defnyddia ni i ddod â gogonian ti dy enw di. Llenwa ni, o ysbryd glân. Llenwa ni, o ysbryd glân. Llenwa ni, o ysbryd glân. Llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gydaf neb llyw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogonian ti dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogonian ti dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni, gydaf ner llyw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogonian ti dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogonian ti dy enw di.
Cyn defnyddio ni fel pobl Iesu Grist i wneud ei waith. Da ni am ddarllen, da ni am glywed rwan hanes y Pentecost ei hun, hanes cyfarwydd, ac felly gai wahodd esyllt i ddarllen y darn o lyfr yr Actau.
Dal darlleniad o lyfr Actau ar adnod 1-3. Yr Ysbryd Glân yn dod ar ar yw nhw'n dathlu gwy Pentecost roedd pawb gyda gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwyd cryf yn chwerthu drwy'r ystafell wrth yr oedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd yn rhaid gyda cerdd i fflau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben bob un ohonyn nhw. Dyna pawb oedd yma cael eu llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad o'r ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn galluogi nhw wneud hynny. Bryd hynny roedd y ddewon cyfyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw sŵn hefyd ac yn terfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu am fod pob un ohonyn nhw yn clywed y iaith eu hun yn cael eu siarad. Roedd y peth yn symud â nhw. Ond nid yn gael eu leiaf yn y bobl yma dod, meddyn nhw? Sut mae nhw'n gallu siarad yn ieithoedd eu hun? Mae parthiaid yno, Amediaid, Elmediaid, pobl y Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Ffrygia, Pamphylia, Eraill, a rhan o Lydia o'r Gymru Cerenne, pobl oedd yn arweliad o'r ifan, rhan yn Efelon ac eraill yn bobl yn mynd siog at y grefydd i ddewi, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Mae nhw'n siarad yn eithaf i ni, ac yn dweud yma'r pethau rhyfeddol mae Dyw wedi'i gwneud. Dyna lle roedd yn sefyll yn syn, cyn ddim clen i beth oedd y digwydd. Be sy'n mynd ymlaen yn ymlaen nhw? Ond roedd rhai yma'n watro ar y dweud, mae'n wedi meddwl.
Diolch i ti esyllt am y darllan yna. Ar frawddeg ar y diwedd, de, maen nhw wedi meddwi. O'n i wedi meddwl, dwi'n gwneud cychwyn cyfres o dair pregeth. O'n i'n meddwl galw'r cyfres yn dan ddylanwad. So yna, ni'n reit da fysa ar gyfer y cyfres o bregethau. Oherwydd dyna sydd yn digwydd ar y Pentecost. Mae pobl Iesu Grist dan ddylanwad yr Ysbryd Glân. Da ni am rando ar emyn arall, a mae'r emyn yma yn un o'n hoff emyna fi, pedwarawd yn cyfeilio, ac ar ôl yr emyn mae Rachel Llwyd yn mynd i'n harwain ni mewn gweddi.
yma.
Da,
a ddim eisiau mynd ar dad. Gwyddion. Ie, diw tad, ni yn diolch i ti am yr Ysbryd Glân. Yeah. A ni yn gwyddio bore yma y bydde ti, fel mae'r Evan yn dweud, yn llenwi ni o dad gyda'r Ysbryd Glân. A ni yn rhyfeddu bod yr un pŵer nath codi Iesu o'r bedd yn byw yn y ni o dad. A diolch o dad bod ti wedi addo ac wedi rhoi yr Ysbryd i ni o dad. A ni hefyd yn rhyfeddu o dad bod ti'n dweud bod cael yr Ysbryd yn well na bod ti yma ar y ddeiar o dad a bod ti wedi addo hynny i ni. A ni'n rhyfeddu yn hynny ac yn gofyn y bydde ti yn llenwi ni gyda'r Ysbryd, y bydde ti'n llenwi ni gyda hyder i wneud y waith di ar y ddeiar o dad. A ni'n diolch bod ti wedi dod â ni at ein gilydd bore yma o dad. Ni'n diolch bod bod gyda ni reswm i ddod ynghyd ac i ddathlu ac i addoli, bod gyda ni Dduw mor drygarog, mor fendigedig, mor hael a mor gariadus o dad, a bod ni gyd wedi uno yn hynny o beth, yn Iesu Grist o dad. A bore yma, ni yn cofio am y bobl sydd adre o dad, sydd methu bod gyda ni. Ni'n gofyn y bydde ti yn agosau atyn nhw, y bydde ti yn closio atyn nhw o dad. Ni'n meddwl am bobl sydd yn sal neu yn galaru o dad. Ni'n gofyn y bydd y bydde nhw yn cael heddwch dofn o dad. Yr heddwch ni dim ond yn gallu profi trwyddeg ac oherwydd ti o dad. A ni'n meddwl bore yma am y aelodau syneddol newydd sydd wedi eu hethol o dad. Ni'n gofyn y bydde ti yn rhoi doethineb iddyn nhw, y bydde ti yn rhoi calon iddyn nhw dros y tlawd, a dros y bobl gwan mewn nifer o ffyrdd yn ein cymdeithas ni o dad, neu pobl sydd yn aml yn cael eu anghofio o dad, oherwydd dwi ti ddim yn anghofio neb o dad, a ni'n gofyn y bydde ti yn rhoi y calon yna i ni hefyd, yr un calon sydd yn cofio ac yn caru pob un o dad. A ni'n meddwl am y sefyllfa o dad yn Israel ac yn Palestine o dad. Ni'n rhyw fath o ddiolch bod na cydoediad wedi digwydd, ond ni'n gofyn am fwy na hynny o dad. Ni'n gofyn y bydd na cymodi hir dymor o dad. Ni'n tristhau ac ni'n gwyddio dros y bobl sydd yn galaru o dad am y teuluoedd yna sydd wedi colli plant o dad. Ac yn, does dim geiriau o dad i i ddychmygu y fath beth o dad. Ond ni jyst yn gofyn y bydde ti yn llywodraethu, y bydde ti yn dod â heddwch i'r fan honno, y bydde ti yn dod â diwedd i trais a thristwch ac rhyfela, achos nid dyna yw dy ffyrdd di o dad. A ni'n gofyn, ni'n gofyn am heddwch ac am gymodi hir dymor o dad. Ac ni'n jyst yn cyflwyno ein gilydd i ti o dad, i dy ofal di. Ni'n gweddio ac yn cyflwyno Ebenezer yn cyd-alodau o dad. Yn gofyn y bydde ti yn ateb gweddi tawel bob un ohono ni sydd yn ein calon yn y bore yma o dad. Ac yn diolch bod gyda ni Iesu Grist, bod gyda ni ffrind, bod gyda ni tad, bod gyda ni gwaredwr mor anhygoel, mor raslon o dad, a bod gyda ni reswm i ddod at ein gilydd bore yma i addoli ac i ddathlu hynny o dad. Ac ni'n cyflwyno'r wythnos a'r diwrnod i dofal di o dad, ac yn gofyn am wythnos dda a tywydd braf i bawb. Amen.
Amen. Diolch Rachel, a diolch i Seth hefyd am ddod i helpu ti yn y fan yna. Be am i ni ddeud gweddi'r arglwydd, a dwi'n siŵr gewch chi fwmian. O'n i'n pregethu yn Harw a Slaw syl dwytha, ac oedden nhw'n sefyll ac adrodd yr emynna drwy i mygyda. Ond dwi'n siŵr os di'r rheola wahanol yn Lloegr nag yng Nghymru. Ond dewch chi ni fwmian gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr ymni wedi maddau yr hau a droseddodd i'n herbyn. A ffaid andwy ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Cyn y gwrando ar yr emyn nesa. Rhywbeth chydig bach yn wahanol. A dwi'n teimlo dylai chi gaeth llygaid wrth wrando ar yr datganiad nesa. Dwi'n gwybod fydd o leiaf un ohonoch chi wedi gwirioni oherwydd darn o gerdd dant ydi o am yr ysbryd glân. A'r diweddar Aled, Lloyd Davies a Meibion Menlli ia, yn canu. A gwrandwch ar y geiriau, maen nhw'n eiriau rhai ohonyn nhw yn jawiadol iawn, yn sôn am waith ysbryd Duw.
Ysbryd Santai, bydd aw mewn erthol wynt, yn hwygo drwy'r fforestyr, ac yn hio ar ei hint, ac os byddi yn y corwynt, pan fo'n goed y tonau'r môr, cyr adenau gnegis penwn o blaen yn adliadau'r ior. Cangerdd y tymhesloedd yn eich ganu uwch y ben, ac yn o'n fyd, gwrandewi os gwrandewais yn dyfyw, ac olli dim o'r miwsig sydd yn chwiban fflagell diw. Ac yn corniau creigio gwyllt, ond bydd meibion diw'n cydganu, a gorfod edda'r sir, canys wele at fydd meidrol, daeth gair yr rhythel ni'r. Pan ddaw yr ysbryd santai, entrych mewn, ac yno tig ei weled yr arglwydd yn un llen, ac nid ymgedw i mwyach, ac dwi'n croesau dynol rhyw, ar o gweld y groes dragwyddol sydd yn halon cariadu.
Rando unwaith, da chi'n mynd cipio'r geiriau i gyd. Os ewch chi YouTube, mae'r albwm gyfan i'w gael ar YouTube. Os newch chi sgwennu enw Aled Lloyd Davies i mewn, fedrwch chi wrando eto ar y geiriau am ysbryd sanctaidd Duw yn dod fel gwynt nerthol. Rwy'n ta, dwi eisiau trafod rhyw chydig y bore yma am y Pentecost ac am yr ysbryd glân yn arbennig. A dwi'n cychwyn cyfres o dair pregeth, y dyfodiad, y datganiad a'r dylanwad fydd y dair pregeth, a fyddai mynd trwy yr ail benod o actau yn y dair bregeth. Heddiw, yr adnodad ar llenwyd gan Esyllt, adnod 1:13, yna anerchiad Pedr yn y canol. Ac yna yn y diwedd, mae yna ddarn sydd yn sôn am undod y Cristnogion cynta a dylanwad yr ysbryd glân arnyn nhw. Ac felly os diwai mynd yn y tri chyfarfod nesaf i'r cyfeiriad yma gyda'r ysbryd glân y byddwn ni yn mynd. Dwi'n credu bod o'n bwysig i ni fyfyrio ar yr ysbryd glân yn y cyfnod yma. Un peth mae cyfnod Covid gobeithio'n dod i ben, a mae rhaid i ni fel eglwysi asesu y ffordd ymlaen o y fan yma i'r dyfodol. Ydan ni am fod yn union yr un peth ag oedda ni, yn tadu a hwn yn gyfle i ni fod yn wahanol. A nid trwy yn mympwy a'n chwiwia ni, da ni'n gwneud penderfyniad, ond da ni'n credu fod Dyw yn rhoi arweiniad i'w bobl drwy yr ysbryd glân. Dyma sydd yn nerthu, dyma sydd yn ysbrydoli, dyma sydd yn sancteiddio ni. Gwaith yr ysbryd glân yn yn heglwys ni ac yn yn calona ni o ddydd i ddydd. Ac os daw na adnewyddiad ysbrydol i Gymru, yr ysbryd glân sydd yn mynd i achosi hynny i ddigwydd. Nid ni, ond Dyw yn yr ysbryd glân yn gweithredu mewn ffordd rymus a gwahanol yn ymplith ni. Oherwydd yn ein calona ni, da ni'n dyhau ar ei waith Iesu Grist lwyddo. Ymhlith pobl ifanc, ymhlith teuluoedd, ymhlith oedolion. A dyda ni ddim yn derbyn na crybachu a darfod ydy hanes yr eglwys yng Nghymru ac yn y Gymru Gymraeg. Da ni'n hyderus fod gan Dduw gynllun i'r dyfodol, ond cynllun trwy'r ysbryd glân ydy hwnnw. Bod yr ysbryd glân yn adnewyddu, yn nerthu, yn egnio, yn dod â phobl i ffydd ac yn dod â Chrisnogion i argyhoeddiad. Sut da ni'n gwneud hyn yn well yn y byd modern, anghrediniol, anghrisnogol yma da ni yn byw ynddo fo? Sut da ni'n tystio'n well i gariad rhyfeddol Dyw yn Iesu Grist? Ac felly, am dri sil, da ni'n mynd i ystyried yr ysbryd glân yn dod ar y disgyblion ar sil y Pentecost. Rwy'n tynnu digwyddiad anisgwyl ydy hwn. Mae'r adnodau'n cychwyn yn dweud bod o'n digwydd yn sydyn yn dydy, ac yn sydyn. Digwyddodd yn sydyn, ond oedd o ddim yn anisgwyl. Oherwydd fod Iesu Grist wedi dweud wrth y disgyblion, gwrandwch, mae'n dda bo fi'n mynd, oedd Rachel yn sôn yn y weddi am eiriau Iesu. Mae'n dda bo fi'n mynd, oherwydd ar ôl i mi fynd na rhywbeth special yn digwydd, a mi fydd ysbryd Dyw yn dod i'ch plith chi. A mi oedd wedi dweud fwy nag unwaith, y math peth fydda'r ysbryd yn ei wneud. Pan fydd yr ysbryd yn dod, mi fydd o yn atgoffa chi o'n wirioneddaf i. Fydd o'n eich nerthu chi. Oedd o, di digwydd yn sydyn, ond mi oedd y disgyblion yn gwybod fod yna rhywbeth arbennig yn mynd i ddigwydd. Mi ddarllenodd y Branwen o lyfr y proffwyd Joel, fyddan ni'n edrych ar hwnnw wythnos nesaf. Ond mi oedd y proffwyd Joel wedi proffwydo neu dweud wrth bobl Israel, gwlandwch, rhyw ddiwrnod, mae yna rhywbeth anarferol yn mynd i ddod i bobl Dyw. Mae Dyw yn mynd i ddwall neu arllwys i ysbryd glân ar ei bobl, ar ei ferched, ar ei ddynion, ac mi fyddan proffwydo a bryddwydio a gweld gweledigaethau. Disgwyliwch. Doedd o ddim yn anisgwyl, ond mi oedd o yn ddi symwth. Dyw yn arllwys yr ysbryd glân yn ôl i addewid. A mi oedd yr Iesu wedi addo'n doedd. Peth ola ddwedodd Iesu cyn gadael y ddaear oedd. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb. Jerusalem, Judea, Samaria a drwy'r byd i gyd. Mi fydd yr ysbryd glân yn rhoi nerth. A'r hen air, da chi wedi clywed dros y blynyddoedd am yr hen air nerth yma, dynamis yn groeg, lle da chi'n cael y geiriau Saesneg dynamite, dynamo, dynamic, dynamis. Mi fydd yr ysbryd yn dod â nerth i chi, fydd yn dod â pŵar. Fydd hwnna'n bwa'r parhaol fel dynamo sydd yn eich nerthu chi wrth i fyw eich bywyd fel pobl Iesu Grist o ddydd i ddydd. Bydd awr ysbryd arnoch mewn nerth. A nid nerth ydy o i lwyddo'n fofydol. Os da chi'n gwylio rhai pregethwyr Americanaidd, mae gennyn nhw prosperity gospel. A maen nhw'n dweud, credwch yn Iesu Grist a fyddwch chi'n llwyddiannus yn y busnes. Credwch yn Iesu Grist a fyddwch chi'n gwneud miliwnau o ddoleri. Ond cofiwch gyfrannu'r achos hwn cyn diwedd yr haglen. Os wnewch chi credu yn Iesu Grist, mi fydd bywyd yn rhwydd ac yn fel i gyd. Fy na ddim problema fydd yr ysbryd yn gorchfygu yr holl bethau hynny. Ond nid nerth i fod yn llwyddiannus yn fydol mae Iesu Grist yn ei addo. Yn benodol ar Sul y Pentecost, mae'n sôn am nerth i fod yn dystion i Iesu, i fod yn dystion i gariad Duw yn y byd mawr, ymhlith dynoliaeth ac yn y gymuned da ni yn byw ynddi. Wrth gwrs mae'r ysbryd yn ynerthu ni i oresgyn problema ac anawstera ac iselder a cyfnodau o salwch. Ond dydy o ddim yn dod â prosperity bydol i bobl Iesu Grist. Nid yna pwrpas gwaith yr ysbryd glân. Dwi am edrych am dri pheth yn sydyn bore yma. A fyddai'n mynd trwyddyn nhw reit handi. A dwi'n rhoi tri phen i chi allu cofio pam da chi'n mynd adra. Pŵer, presenoldeb ac effaith. A dyma'r unig gyfnod dwi'n gobeithio yn y mywyd i, y byddai'n gallu deitha chi, newch chi gofio y tri phen, oherwydd bod nhw'n gwneud PPE. Okay, nes i weithio'n galed ar hwn yn ystod yr wythnos. Pŵer, presenoldeb, effaith. PPE. Dewch chi'n edrych ar hyn o benod 2 o lyfr yr Actau. Dyma'r adnod i chi. Wrth i'r disgyblion, ar y dydd cyflawni cyfnod y Pentecost, roedd e'n toll ynghyd yn yr un lle. Oedd Iesu'n deud hyn wrth y disgyblion. Nag oedd o ddim. Anyway, dyma'r lyc yn deud. Ac yn sydyn, fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Mae lyc yn ceisio disgrifio rhywbeth, diom di brofi o blaen, mae'n ceisio disgrifio rhywbeth goruwch naturiol mewn geiriau dealladwy. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd ar y diwrnod hwn. Mae Duw yn anfon bendith a pŵer ar y ddilynwyr Iesu Grist. Ac oedd o yn debyg i hyn. Oedd o fel sŵn gwynt nerthol. Ond nid gwynt nerthol oedd o, oedd o'n debyg i hynny. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod gwynt yn gallu bod yn un o'r pwera mwyaf o fewn i fyd natur. Rhyw bythefnos yn ôl, o'n i ar y prom yn Aberystwyth. A dim ond am 3 munud nes i barhau bara ar y prom. Oherwydd y gwynt, pwerus ar glaw, ac effaith y gwynt ar donau'r môr yn torri dros y prom. Dydd Gwener dwytha na wynt pwerus yma yng Nghaerdydd yn dweud. A weithiau, oherwydd double glazing a falle, da ni'n anghofio pa mor bwerus ydy gwynt. Ges i'n magu, hefo ffenestri sash pren, ac o'n i'n gwybod bu oedd sŵn gwynt yn cadw chi'n effro yn y nos, mewn stormydd gwyntog yn Eryri. Mae gwynt yn bwa'r mawr, corwyntoedd, tro wyntoedd. Mae o'n rymus, mae'n gallu dymchwel tai, mae'n gallu codi ceir, mae'n gallu diwreiddio coed. Ac felly mi oedd Luc yn trio cyfleu y pŵer Duw yn yr ysbryd glân yn dod i blith disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna gymaint o'i mynna'n sôn, trio disgrifio yr adran yma. Jacobs Abergwaen, o nan ddo'i'r nefol wynt i chwythu eto, fel bu yn y dyddiau gynt drwy'r wlad yn rhithro, nes siglo miriau'r tŷ a phlygu dynion cri, o deied o ddifri mae'n bryd i'w deimlo. Sut ydych chi'n disgrifio grym ysbrydol? Mewn geiriad yno, o dyma mae Luc yn trio ei wneud, fel sŵn gwynt nerthol. Ac yn y Beibl, trwy'r adag, mae ysbryd Duw yn cael ei gymharu i wynt. O'n i deud yn odid nos iau, dwi wedi deud droion dros y blynyddoedd, y gair groeg am wynt ydy pneuma, pneumatic, pneumonia. Y gair Hebraeg ydy rwach, a mae'r ddau air yn gallu cael ei gyfieithu gwynt, anadl neu enaid. Felly mae yna chwarae'r eiriau weithiau yn y Beibl, yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, rhwng yr anadl, y gwynt a'r ysbryd. Meddyliwch chi am hanes y creu, mae o'n sôn yn Genesis yn dydi, am anadl Duw yn rhoi bywyd i ddynoliaeth. Duw yn anadlu yn ei ffroenau. Rwach ydy'r gair yn y fan honno. Mae o'n sôn yn weledigaeth yr esgyrn sychion am y gwynt yn dod i roi bywyd i'r esgyrn. Rwach ydy'r gair yn y fan yna. Proffwydau'r bedwar gwynt. Ac yna yn y Testament Newydd, yn Ioan 20, mae'n deud, a Iesu a anadlodd arnynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Ac ar sil y Pentecost, mae'r ysbryd, mae'r anadl, mae'r gwynt yn rhoi bywyd i eglwys Iesu Grist ac i gyfnod y Meseia ac i'r ysbryd glân. Mae'r pŵer yn dod. Rwy'n mynd i ni gofio fod pŵer yr ysbryd glân gyda ni o hyd. Dyna pam bod ni yma fel eglwys o gwbl. Oherwydd fod ysbryd Duw gyda ni ac oherwydd fod yr ysbryd glân yna ni. Dyma pam bod yr eglwys wedi parhau 2,000 o flynyddoedd, oherwydd bod anadl einioes Duw yna ni. A di'r eglwys, di'r achos, ddim yn mynd i farw byth bythoedd, oherwydd anadl Duw sydd yn hysgyfaint ni fel corff Crist. A mae ganddo ni bwer. A mae eisiau ni fod yn ymwybodol heddiw fel Cristnogion o'r pŵer yma. Yng Nghymru mae'r achos Cristnogol wedi lleihau. Da ni'n cael traffas ar hyn o bryd i argyhoeddi pobl o wirionedd Cristnogaeth. Mae pobl ddion cerdded hefo ni yn cefnu ac wedi hen ddiflannu. Ond mae pŵer Duw gyda ni. Mae'r ysbryd glân ar waith, ynoch chi sydd yn credu yn Iesu Grist, dyma'r addewid. Mae'r ysbryd glân yn defnyddio ni i ogoneddu Iesu Grist ac i rannu ei gariad. Pŵer. Presenoldeb ydy'r ailyn. Presenoldeb. A mae Luc yn dal ati drio disgrifio beth sy'n digwydd, yr goriwch naturiol mewn geiriau naturiol. A mae'n sôn am y gwynt ac yna mae o'n sôn am y tân. Ac wedyn roedd petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Ac yma mae Luc yn dweud fod dyfodiad yr ysbryd glân yn debyg i fflamau tân. Nid fflamau tân oedd o, ond dwi'n trio disgrifio hyn, meddwl Luc, mae'n debyg i fflamau tân. A mae'r fflamau yn holldi a mae o'n cyffwrdd bob un o'r bobl sydd yn yr ystafell. A mae'r presenoldeb yn llenwi. Hynny yw mae'r ysbryd nid yn rhyw gwmwl yn ystafell, rhyw presenoldeb fel yna, na mae fwy personol na hynny. Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn cyffwrdd pob unigolyn sydd yn yr ystafell. A mae hwn yn beth pwysig. Mae hwn yn beth pwysig. Oherwydd yr addewid neu'r gwirionedd ydy bod pob un sy'n credu'n Iesu yn derbyn yr ysbryd yn ei galon. Mae presenoldeb Duw gyda ni. Mae presenoldeb Duw yna ni drwy yn ffydd ni yn Iesu Grist. Rwan ta dro ar ôl tro eto yn y Beibl, mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel tân. Neu mae tân yn presenoli hyn pan mae Duw yn ymddangos. Ysbryd yw Duw. Dach chi'n gallu gweld ysbryd na dach. Perth losg. Y berth yn llosgi. Presenoldeb Duw yno. Yr Israeliaid yn crwydro yn yr anialwch. Yn y dydd mi o'na rhyw golofn o niwl, rhyw gwmwl yn ymddangos. Ond yn y nos, mi o'na golofn o dan. Yn dangos, mae Duw yn bresennol hefo'r bobl yma mewn ffordd arbennig. A mae'r fflama'n llosgi yn arwain nhw ymlaen i'r gwersyll nesa, i'r man nesa lle maen nhw i fod, i fyw. Eleas ar fynydd Carmel, proffwyd i Baal yn ei watwar o, ac yn codi twrw ac yn niweidio ei hunan, er mwyn i'r aberth losgi ar yr allor. A dyma Eleas yn gofyn arglwydd dangos dy nerth i'r bobl yma. A sut y dangoswyd y nerth? Dyma na dan yn dod lawr ac yn llosgi y bustach ar yr allor. A sychu'r dŵr i gyd oedd nhw wedi dŵallt arno fo. Felly mae tân yn symbol o bresenoldeb Duw gyda ni. Mae yna lot yng nghreifftiau eraill, dwi ddim am gyfeirio atyn nhw y bore yma. Felly, pa mae'r ysbryd yn dod ar ddydd y Pentecost, mae'n ymddangos fel fflamau o dan. Mae Duw yma. Mae presenoldeb y Duw perffaith grymus yn yn plith ni ac ynom ni. Llun dwi ddim yn hoffi, dwi'n gwybod weithiau mae lluniau'n troi arna i ydy'r llun yma sydd allan yn fanna o Pentecost. A mae pobl hefo fel canwylla, da chi'n gwybod? A fyna fflam yn dod allan o'i penna nhw. Mae'n cyfleu y syniad. Ond mae rhyw lun od i fi, oherwydd nid yna dwi'n weld bod y fflam yn cyffwrdd pobl, ond bod o'n mynd mewn i'w calonna nhw, da chi'n gwybod? Nid rhywbeth allanol o rhywbeth sy'n newid bywydau, rhywbeth sy'n nerthu ffydd, rhywbeth sy'n gwneud meddyliau pobl yn glir ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist ydy gwaith yr ysbryd glân. Felly mi oedd hwn, y fflama, y tân yma, yn arwydd o bresenoldeb gogoneddus Duw gyda'i bobl. A mae'r presenoldeb gyda ni. Mae o gyda ni. Os da ni'n rhoi ffydd yn Iesu Grist, mae'r ysbryd, mae'r fflam, mae'r tân ynom ni. Yn gyfaill yn gwmni, yn nerth yna ni. Felly mae'r ysbryd roi pŵer i bobl Iesu Grist, ond mae'r ysbryd hefyd yn bresenoldeb Duw. Chi'n bod, ddudodd Iesu, byddaf gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Lle mae Iesu? Lle mae o? Yn yr ysbryd. Yn yr ysbryd mae Iesu'n presenoli hyn, mae bresenoldeb o yma yn cen bore yma. Mae o'n gweithio'n yn calonna ac yn meddyliau ni, yn rhoi nerth ac yn rhoi tawelwch o fod yn ymwybodol i am yr arglwydd gyda ni. Jacobs Abergwein eto, o nad o'i'r fflam o'r nef i'r hen allorau. Y fflam hwnna'r weddi'n gref bob hwyr a bore. Ac yna'i gloi, PPE ydy'r un ola. Effaith. Hyn cofio be ddwedodd yr Iesu ar ddechrau actau penod un, ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb. Rwan ta, rhan bwysig o waith yr ysbryd glân ydy helpu Cristnogion i rannu'r newyddion da gyda phobl eraill. i ddweud am Iesu Grist wrth bobl eraill, i fyw bywydau sydd yn adlewyrchu cariad Duw yn Iesu o ddydd i ddydd. Ac yn ail lyc, da ni'n gweld yr effaith, dyma pawb oedd yn cael eu llenwi ar ysbryd glân, ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill, yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Effaith yr ysbryd yn benodol ar Sul y Pentecost oedd yr awydd ma i rannu Iesu Grist hefo'r bobl oedd o gwmpas. Gweld, mae'r ysbryd glân yn gwneud lot fawr, ysdiw ydy'r ysbryd glân, mae'n gwneud lot fawr o bethau yn cynnal y greadigaeth, yn cynnal y galaethau i gyd. Y gwneud siŵr bod ffiseg a cemeg a deiareg a chybod, bob dim yn gweithio drwy ewyllus Duw. Ond rhan o'i waith o hefyd ydy gweithio yna ni. Helpu pobl i gredu'n Iesu Grist pan maen nhw'n clywed yr Efengyl. Gwneud Iesu Grist yn glir. Be ydy ystyr bod Iesu wedi dod i'r byd, wedi'n dysgu ni, wedi marw ar groes, wedi atgyfodi. Mae'r ysbryd yn gweithio yn calonna ni ac yn helpu ni fod yn fwy clir ynglyn â phwy ydy Iesu Grist. Mab Duw, yr arglwydd gogoneddus a'r gwaredwr perffaith. Ac wrth i bobl sylweddoli pwy ydy Iesu Grist, maen nhw'n sylweddoli pa mor bwysig ydy'r newyddion Cristnogol. Nid rhywbeth preifat ydy o dan ni'n gadw yn ympocedi ac yn ei dynnu fo allan. Ond mae o rhywbeth sydd yn gwedd newid yn bywydau ni. Sydd yn dod â iachawdwriaeth i ni. Sydd yn creu perthynas rhyngon ni a Duw. Sydd yn dod â maddeuant pechodau. A mae'r ysbryd yn gweithio. A da ni'n sylweddoli pwy ydy'r Iesu. Da ni'n sylweddoli beth wnaeth yr Iesu. Da ni'n sylweddoli fod hyn yn newyddion da ar gyfer y byd i gyd. A da ni isio rannu fo pobl eraill. Da ni isio dweud wrth bobl, da chi'n gwybod bod Duw yn eich caru chi'n Iesu Grist. A da chi'n gwybod dwi'n credu bod chi angen credu yn Iesu Grist. Oherwydd heb Iesu Grist, da chi ar goll. A'r ysbryd sydd yn gwneud hyn. O'n i'n darllen rhywbeth, a chi'n meddwl da ni'n darllen bob math o bethau. Da ni'n anghofio 99% o beth da ni'n darllen erbyn hyn. Am waith pobl yn Hollywood oedd yn gwneud ffilmiau. Ac os da chi'n edrych ar y credit ffilms, rhan fwyaf ffilmiau ar wahân i cartoons, mae yna deitl person sydd yn gwneud siŵr bod bob dim mewn ffocws yn y ffilmiau. Mae yna'n bob shot a'i job o ydy gwneud siŵr dos na ddim un shot allan o ffocws. A fod beth sy'n fod mewn ffocws, Gwilym Dafydd yn y fan yma, da ni eisiau fod mewn ffocws. Wedyn mae rhywun tu ôl i'r camera yn gwneud siŵr i fod o mewn ffocws perffaith. Dyma mae'r ysbryd yn ei wneud ynglyn â Iesu Grist. Mae'n gwneud Iesu Grist mewn ffocws i ni, fel yn bod ni'n gallu gweld i harddwch, a'i hawdd garwch, a'i hyfrydwch. A mae o'r waith heddiw, mae o'n waith yma heddiw. Mae o'n gweithio yn eich calon chi heddiw. Mae o'n gweithio yn eich meddwl chi heno heddiw. Mae'n gweithio yn eich bywyd chi heddiw. Effaith yr ysbryd. Pŵer, presenoldeb, effaith. P-P-E. Hanes y Pentecost. Er mwyn i enw. Amen. Dwch chi'n i wrando ar gan i orffan, a dwi'n diolch i Caer Salem, Caernarfon, am y gan yma.
Down at the word of spirit Gwahoddwn di i symud yn ein blith Yn ein blith
ddiad ni i ddod â gogoniad ti dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda ddnedd Dyw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant ti dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant ti dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni gyda ddnedd Dyw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant ti dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant ti dy enw di.
Diolch i chi am eich cwmni bore yma. Gai ddiolch i'r rhai sydd wedi cymryd rhan. Branwen, Esyllt, Rachel a Steph am eu cyfraniad. A gai ddim yn wythnos da i chi. Gawn ni air o weddi wrth gloi. Arglwydd, da ni diolch i ti am Sul y Pentecost ac am hanes rhyfeddol dysbryd glân yn dod ar y disgyblion cynta. A da ni'n gwybod fod dysbryd i'n parhau ar waith, rhoi pŵer a nerth i dy bobl ledled y byd. Yn amlygu dy bresenoldeb yn yn plith ni, oherwydd heb yr ysbryd arglwydd, da ni ar goll. Heb dysbryd i, mae'n gweithgaredda ni yn ddi-ystyr ac ni ddaw llwyddiant. Helpa ni heddiw ac yn ystod yr misoedd nesa i agor yn calonau mwy a mwy i dysbryd i, fel yn bod ni'n gweld Iesu yn glir a fel yn bod ni'n agored i'r ffaith dy fod ti rhoi donia amrywiol i dy bobl di i wneud dy waith. A thangnefedd Dyw, yr hwn sydd yw chlaw pob deall, a geidw eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu i'n harglwydd. Amen.